Vi har lest to tekster i dag som omhandler det samme og som henger nøye sammen. Det ene er palmesøndagsteksten fra Matteus, hvor Jesus rir inn i Jerusalem. Og det andre er et avsnitt fra et brev Paulus skrev til menigheten i Filippi, en menighet han hadde et helt spesielt og kjært forhold til. Og han skriver det sannsynligvis i år 61, når han sitter som fange i Rom. Og selv om han sitter og skriver, muligens gjennom en skribent, en skriver, med lenker, så er allikevel Filippebrevet gjennomsyret av glede. Det er blant annet der vi finner dette ordet, «Gled dere i Herren». Alltid vil jeg si, «Gled dere». Jesus er annerledes, helt annerledes. Jesus overrasker, han er utradisjonell, derfor er han spennende. Da han talte bergprekenen, så sa han, dere har hørt at det er sagt til de gamle, men jeg sier dere. Han vinklet livet fra en helt ny kant. Og dagens tekster, og spesielt dagens evangeliefortelling, forteller om en Jesus som er annerledes. Det forteller om en konge som rir på et esel. Ikke bare et esel, men en eselfole. Moren gikk ved siden av. Han red på folen. Og teksten forteller om Guds sønn som blir tjener. Så en konge som rir på en fole, og Guds sønn som blir tjener, det er jo litt annerledes enn det vi hadde forventet i utgangspunktet, vil jeg tro. Gjennom dette vil Jesus vise oss at virkelig storhet kommer i arbeidsklær, og sant lederskap handler om å tjene. Det ligger under teksten. Så hvis du kobler ut nå, så har du fått med deg hovedinnholdet i teksten. Men jeg anbefaler at du fortsetter. Teksten taler også om det profetiske bildet at Jesus skal komme igjen. Da kommer han ikke på et esel, det kan jeg love deg. Da kommer han ifølge åpenbaringen på en hvit hest. Og jeg tenkte at siden vi har lest to tekster, så kan vi vel stanse ved to tekster. Så jeg tenkte at vi først skulle stanse for evangelieteksten, gå gjennom den litt pent. Og så skal vi gå over til Filipperbrevet og se litt hva det forteller oss. Alle evangelistene forteller om Jesu inntog i Jerusalem. Litt forskjellig. Det er jo ikke sånn at de ulike evangeliene er fire fotografiske bilder av et liv. Det er bilder fra et liv. Og skal du få et stort bilde, så trenger du å ta med hva alle evangelistene sier. Og når du har gjort det, så kan du jo lese det som den siste evangelisten Johannes sier, at dersom det skulle skrives ned, ord for ord, eller dag for dag, handling for handling, hva Jesus gjorde og sa, så mener jeg, sier Johannes, at ikke hele jorden ville romme de bøker som da måtte skrives. Så er klar over at vi har et utsnitt, og hver evangelist er et utsnitt av utsnittet, men vi skal forsøke å sette de sammen. Til et bilde av det som skjer denne palmesøndagen. I israelsk historie var det tradition for at når det var fred, så red kongen på et esel. Så det var ikke sånn at Jesus grep dette eselet ut av løse lufta. Det, du kan lese det i det gamle testamentet, hvordan kong Salomo, da det var fred, så red han på et esel. Når det var krig, så red kongen på en hest. Eller kamel kanskje, eller i hvert fall noe annet enn esel. Men når det var fred, så red kongen på et esel. Så bare det at Jesus rir inn i Jerusalem på et esel, understreker at han kommer som fredsfyrsten. Hvis vi begynner med begynnelsen, så forteller alle de fire evangelistene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, at Jesus drar fra Betania, hvor han ofte trekker seg tilbake, og sender to av sine disipler inn i en liten by. Vi vet ikke hvor den byen lå hen, for den ikke på kartet per i dag. Den heter Betfage. Og denne byen Betfage, som for øvrig betyr senfiknenes by, altså der dyrket de en type fiken som ble moden veldig sent i sesongen, Betfage, der kom Jesus forbi, og så gir han sine disipler detaljerte instrukser om å hente et ungt esel som han vil bruke for å ri inn i Jerusalem på. Matteus understreker at det var snakk om to dyr. Et føll, eller en fole, og moren. Og det virket da som om Jesus bare hadde tenkt å bruke føllet, men moren gikk ved siden av. Skal ikke utlegge det, selv om det veldig mange interessante perspektiver akkurat her. Men disiplene gjorde i hvert fall akkurat slik som Jesus sa. Det andre som skjedde, og som alle disiplene, alle evangelistene skriver om, det var at disiplene la sine klær på begge dyrene, og at Jesus satte seg på følge, det forteller Matteus. Noen strekker teksten hvor det står at disiplene la sine klær på dyrene, og Jesus satte seg på dem. Så det noen som gjør et stort poeng ut at Jesus red på to esler, men det gjorde han altså ikke. Han satte seg på klærne, dem klærne. Hvis du har lurt på akkurat den, så er den her med sortert ut. Og både Matteus og Johannes nevner Zakarias 9. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten som sier, «Si til Sion, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel.» Det tredje som skjer, men da faller Johannes av. Så det bare Matteus, Markus og Lukas som sier at de fleste av folkene som fulgte med Jesus fra Betania, la sine ytterklær, altså kappene sine, på veien. Og at andre brøt av grener, palmetrær, fra trærne, og la på veien der hvor han red. Så, det neste, er Johannes alene om. For Johannes kommer inn med et bilde som ikke de andre har, nemlig at parallelt med at Jesus forlater Betania og forbereder sitt inntog i Jerusalem, så har det kommet en karavane med pilgrimer til Jerusalem som skulle feire påskehøytiden i Jerusalem. Og disse pilgrimene hadde hørt at Jesus hadde oppvekt Lazarus fra de døde, og at han nå nærmet seg byen. Det gikk som en løpild gjennom Jerusalem, blant pilgrimene, som jo kom fra blant annet Betania, hvor Jesus hadde oppvakt Lazarus. De strømmet ut gjennom østporten i Jerusalem for å møte denne personen som oppvekker døde. Og de kuttet palmetrær, eller kuttet grener fra palmetrærne og dro av gårde for å møte denne fantastiske personen som jo til og med vekker opp døde. Så, det neste som skjer, og det alle de fire evangelistene samstemmige om, det at de to flokkene møtte hverandre. Og da toppet begeistringen seg fullstendig. Og skaren bestod nå av de 12 disiplene, en gruppe fra Betania, som hadde fulgt med helt fra starten av, og skaren av pilgrimer fra Galilea og områdene rundt der, og til og med noen nysgjerrige, fiendtlig innstilte farisere, sluttet seg til denne gruppen. Da de kom ned vestsiden av Oljeberget og nærmet seg Jerusalem, begynte alle, bortsett fra fariserne, å rope «Hosianna, Davids sønn!» Det var nesten som koengen, altså, når det full stemning der nede. Det var høy stemning, full begeistring. Så kom Johannes inn med en tilleggsinformasjon. Han sier at de som hadde sett oppvekkelsen av Lazarus vittnet om det i den flokken der, og nyheten spredte seg slik at de som ikke visste om Lazarus' oppvekkelse, de fikk rede på det der og da, og begeistringen nådde et klimaks. Da kommer Lukas, legen Lukas. Han kommer med et innsmett, et bilde av disse fariseerne, som var ute av seg selv av frustrasjon, og da de hørte, og misunnelse faktisk, da de hørte hyldningsropene. Og de henvendte seg til han som satt på eselet og sa, Jesus, eller mester, tal disiplene dine til rette. Få de til å roe seg litt ned. Ikke rope så høyt. Og da svarte Jesus tilbake til fariseerne, om disse tider skal stenene rope. Og så fortsetter Lukas med et bilde til, som ingen av de andre evangelistene har. Og det Lukas kommer med der, er den profetiske dimensjonen i hele inntoget. En av de profetiske dimensjonene, skulle jeg sagt. Da byen kom til syne, ble Jesus nemlig grepet av en nød, og han begynte å gråte for den byen som han var i ferd med å skulle ri inn i. Han så for sitt profetiske øye hvordan denne byen en dag skulle omringes av romerske legioner og inntas, og det ikke skulle levnes sten tilbake på sten. Så derfor gråter Jesus der han sitter på eselet med folket som hyller. Kan du tenke deg hvilken scene? Altså, folket jubler og hyller. Jesus gråter og sier, visste du på denne din dag hva som tjente til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Så en enorm spenning, altså. Folket som ser den kortsiktige begeistringen. Oi, fantastisk, her kongen, han skal fri oss fra romerne, han har oppvekt døde, nå blir det flotte saker her. Og så Jesus, som ser dybden i situasjonen. Alt som beveger seg i den åndelige verden. Også at han selv skulle lide og dø etter å ha blitt forkastet av den samme skaren. Så avsluttes dette med at Matteus og Markus beskriver hvordan Jesus fullfører sitt inntog i Jerusalem, hvor hele byen er på føttene, og de som da ikke hadde vært med i selve inntoget, de får høre hva som har skjedd, og hele byen kommer i et eneste røre. Og de spør, hva er dette for noe? Og svaret det kom, dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Og de får rede på og slutter seg til det som skjedde. Da kvelden kom, dro Jesus og disiplene hans tilbake igjen til Betania og var der for å forberede selve påskedrama. Det er Palmesøndag, sett i lys av de fire evangelistene. Så går vi til Filippebrevet. Og Filippebrevet, spesielt kapittel 2, er utrolig gripende å lese. Når en apostel, en aldrende apostel, som sitter i fangenskap i Rom, i lenker, skal skrive til den menigheten han har grunnlagt i Filippi, hva skriver han? Ja, hva skriver du? Hvis du ikke kan gjøre noen verdens ting, for du sitter et helt annet sted enn der det skal skje. Paulus skrev, jeg er viss på at han som begynte den gode gjerningen dere, han skal fullføre det. Og det Paulus visste det var at Gud var ikke avhengig av hans tilstedeværelse for at Guds verk skulle fullbyrdes i Filippi. Og med denne understrømmen i tjenesten sin kunne Paulus hvile. Han visste, det står ikke til meg som vil og som løper, det står til Gud som gjør miskunn. Så går han til kapittel 2. Og der skriver han en del om det er trøst i Kristus, gjør min glede fullkommen, ha det samme sinn. Og så går han til vers 5, vers 5 til 11 som vi leste, er et hyldningsavsnitt, et hyldningsrop til Jesus. Og han sier, dere i Filippi, ha det samme sinn som det som var i Kristus Jesus i deres relasjon til hverandre. La det samme sinn være i dere. Det kunne like gjerne vært oversatt med, la det samme sinn være iblant dere. Så det handler om holdninger, hjerterelasjoner, det samme sinn som var i Kristus Jesus. Og det peker tilbake mot de første fire versene, hvor Paulus egentlig understreker tre ting som skal prege filippernes relasjon til hverandre. Det var enhet, ydmykhet, hjelpsomhet. Enhet, ydmykhet, hjelpsomhet. Enkelt, men du verden så dypt. Og de egenskapene, sier han, de var i Kristus. Jesus storhet bestod altså i hans ydmykhet, hans enhet med Faderens, hans avhengighet av Faderen, hans hjelpsomhet, hans tjenende ånd. Og det står, hvis vi leser da vers 3 og 4, gjør ikke noe ut fra ønske om egen nytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv. Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter det som gagner andre. Så går Paulus videre i Filippebrevet og snakker om Jesu fornedrelse. Og det er gripende. Han som var i Guds skikkelse, altså han var Gud, samme natur som Gud, hadde del i Guds herlighet. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et tilranet gode. Altså noe han skulle holde for seg selv. Noe som bare var beregnet på han. At Jesus skulle være i himmelens herlighet før han kom til jorden, og bare være der og ha dette for seg selv, slik så ikke Jesus det. Men han uttømte seg selv, tok på seg en tjenerskikkelse, kom i menneskers likhet. Det er underlig, men en så fantastisk, gripende tekst, Guds ord som dette, har vært gjenstand for metervis av teologiske avhandlinger når det kommer til bøker. Man har diskutert opp av stolper og ned av vegger. Men det er jo så enkelt. For det første, Jesus la ikke av seg det å være Gud. Han la ikke av seg sin guddommelige natur. Han la av seg det å være i himmelens herlighet. Og derfor må vi se det som står her i lys av Johannes 17,5, hvor Jesus sier, «Og nå, far, herliggjør meg hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden ble til. Jesus forlot himmelens herlighet. Siden jeg jo har stor sans for teologi, og vil gjerne dra dere med på det, så kan jeg ta en rask gjennomgang av to viktige ting i denne teksten her. Men at det ikke bare farer forbi et så teologisk mettet avsnitt, uten å nevne utfordringen i hvert fall. Det ene er det enkle ordet uttømte. På gresk, kenosis. Der er det noen som rett og slett har utviklet en lære som man kaller for kenosis-læren. Og hva innebærer det? Jo, det innebærer at Jesus la av seg sin guddom. Han la av seg sin allvitenhet. La av seg sin allmakt. Altså alle guddommelige egenskaper la han fra seg, og så ble han menneske. Og så forsøker man da å forklare en del ting i Jesu liv ut fra det at han uttømte alt av guddommelige egenskaper. Den kenosis-læren er vranglære i forhold til hva Bibelen sier. Men da kommer vi til et vanskelig ord til, hvis kenosis var vanskelig. Det neste ordet er veldig vanskelig, men hør godt etter. Det kalles for den hypostatiske union. Den hypostatiske union innebærer at Gud Fader og Gud Sønn er ett. Jesus var, når han gikk her på jorden, og er det fremdeles, 100% Gud og 100% menneske. Han er unik. Det var ikke sånn at Jesus var 100% Gud, og så forlot han det, og så ble han 100% menneske og bare det, og så i dag er han 100% Gud igjen. Nei, Jesus er 100% Gud og 100% menneske, og det kalles for den hypostatiske union. Siden jeg nå har kommet langt ut på glattisen, så kan jeg jo si at da Philip Melanchthon lå på sitt dødsleie og skulle møte Jesus, så sier han disse berømte ordene: «Jeg ser fram til å skue fullt ut den hypostatiske union.» Ok. Her, nå kommer vi tilbake til litt mer, litt av teologi, ut av de teologiske spissfindighetene, selv om det er jo veldig enkelt og greit, og sånn da. Så er det viktig å se at Jesus byttet ikke ut Guds skikkelse med en tjenerskikkelse. Jesus åpenbarte Gud gjennom å være en tjener. Han la ikke av seg det å være Gud, og tok på seg det å være tjener. Men han åpenbarte Guds storhet gjennom det å være tjener. Og her ligger dybden i teksten. Vi mennesker tror lett at den som er tjener er noe mindre enn den som er Herre. Jesus viser oss at den som vil være stor skal være alles tjener. Og her er at Jesu resonemang går på tvers av vårt resonemang. Du blir ikke mindre ved å tjene. Du blir større ved å tjene. Det var Gud som vasket disiplenes føtter. Det var ikke en tjener, og bare en tjener, som vasket disiplenes føtter. Det var Gud som vasket disiplenes føtter. Det var Gud som ga de 5000 mat. Det var Gud som helbredet de syke. Og her er denne fantastiske sannheten som vi må ta med oss fra det Paulus sier. I Guds rike legger du ikke av en verdighet ved å tjene dine brødre og søstre, ved å tjene dine medmennesker. I Guds rike får du verdighet ved å tjene. Og han, da disiplene gikk fullstendig sur i dette her, altså disiplene er som de fleste av oss. Hvem skal sitte på høyre side og venstre side? Altså, storheten består i hvor nærme du kommer den som har myndighet. På en arbeidsplass. Hvem rapporterer du til? Rapporterer du på direktørnivå eller rapporterer du på avdelingsledernivå? Ja, det bestemmer din posisjon og myndighet I en organisasjon. Sånn tenker vi mennesker. Hvem skal sitte nærmest den som har makt? Sånn det ikke I Guds rike. I Guds rike vi det vi ut fra hva Gud har gjort oss til. Det altså ikke arbeidet som gir menneskeverdi, men det menneske som gir arbeideverdi. Derfor hvis du toppsjef og bare tjener deg selv, så du liten. Men du vaskehjelp, og tjener dine medmennesker av glede, så du stor. Derfor byttet Jesus aldeles ikke ut en verdighet, men han viste sin storhet gjennom en tjeners skikkelse. Derfor handler lederskap I Guds rike ikke om å herske, men om å tjene. Og derfor blir du ikke mindre om du tjener, men du der hvor Gud vil ha deg. Og det står noen ord her. Jeg elsker ord. Han som var I Guds skikkelse, altså han var ett med Gud, tok en tjeners skikkelse. Det så ikke bare ut som om han tjente. Å tjene for Jesus var ikke bare en jobb han gjorde. Han var tjener tvers igjennom. Så det samme ordet, og det stemmer på gresk altså, at det samme ordet som brukes om Jesus som Gud, brukes om Jesus som tjener. Han var tjener tvert igjennom. Det var ikke sånn at han tenkte, ja, jeg håper at denne tjenestetiden snart over, så jeg kan bli herre igjen. Han var herre mens han tjente. Og da og så uttømte han seg selv, tok på dette en tjenerskikkelse, kom I menneskers likhet. Og hvis du skal få full utbrodering av det, så kan du lese for eksempel Hebreerbrevet om Jesu syndfrihet. Han var et menneske, men allikevel uten synd. Så, I vers 8, da han I sin framtreden var funnet som et menneske. Fornedret han seg selv til han ble lydig til døden, ja døden på korset. Når Jesus forlot himmelens herlighet og ble et menneske og var en tjener, så fornedret han seg en gang til. Og det ganske spesielt å lese Paulus. Jeg mener, Paulus het først Saulus. Han visste hva korsfestelse var for noen ting. Saulus hadde nok blitt årsak til at mange kristne hadde havnet på korset. Han visste hva korsfestelse var. Som romersk borger hadde han sannsynligvis også overvært en korsfestelse. Og det var som å dø de 1000 døder, fortelles det. Derfor sier han, ble lydig til døden, så gjør han et opphold, og så fortsetter han, ja, døden på korset. En død I forakt og I fornedrelse, en død I vanære. Og der hvor Jesus henger på korset, frivillig, nedenfra angrep djevelen og dæmonen av ham, rundt omfra hånet folket ham, ovenfra lot Gud et mørke falle over ham, og innenfra ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ned I dette helvete fornedret Jesus seg. Ned I Golgatas helvete fornedret Jesus seg. Og det nok det som ligger I det som han skriver. Fornedret seg selv til døden, ja døden på korset. så snur hele scenen seg. Derfor har Gud opphøyet ham. Og dette derfor, det litt spesielt. Jesus sa, den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Ingen av oss kommer til å bli bedt om å fornedre oss slik som Jesus fornedrer seg selv. Og ingen av oss skal bli opphøyet slik som Jesus ble opphøyet og skal opphøyes for evigheters evighet. Men i dette lille derfor ligger det allikevel en sannhet som gjelder deg og meg. Når du og jeg tar på oss tjenerdrakten, og når du og jeg tjener de som Herren legger i vår vei, når du og jeg lar de andre velge, når du og jeg stiller oss som nummer to, og lar de andre være nummer én, så skjer det noe. Da overlater vi vår forfremmelse til Gud. Den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Det er ikke derfor vi gjør det. Det er ikke sånn at vi tjener med en baktakke om at da blir vi opphøyet, så da får vi jo tjene. Det er ikke sant tjenerskap. Men Gud sørger for din forfremmelse. Gud sørger for å velsigne deg når du velsigner andre. Gud sørger for å gi til deg når du gir til andre. Her ligger en dyp sannhet som gjelder oss alle. Derfor har Gud også høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn. Og så i Jesu navnet skal hvert kne bøye seg. Jesus er opphøyet i dag. Han er konge, meg gitt all makt i himmel og på jord. Han er profet, fører sitt folk gjennom den hellige ånd. Han er prest, han er ypperste prest, han går i forbønn for oss. Han har i dag det navnet som er over alt navn, i Jesu navnet. Vi ber i Jesu navnet. Vil han høre oss? Gud høre oss. Når vi nevner Jesu navnet overfor mennesker som er undertrykket av djevelen, så må djevelen vike i Jesu navn. Det er makt i Jesu navnet. Men en dag skal alle bøye kne for dette navnet. Hver tunge skal bekjenne. De i himmelen, sier han, altså englene. De på jorden, altså alle mennesker. Og de under jorden, djevelen og hans engler, alle skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Tenk, Paulus sitter og skriver i fengselet. Hvorfor satt han i fengselet? Fordi han bekjente Jesu navnet. Hvorfor ble kristne på den tiden fanget, torturert? De bekjente Jesu navnet. Tenk hvilken triumf gjennom alt du og jeg går igjennom i livet å ha denne bekjennelsen. Den Jesus som vi tror på, og som har etterlatt oss et forbilde av tjenerskap. Denne Jesus skal en dag bekjennes som Herre av hele universet. Jeg tror nok det ble ikke bare optimisme der hvor Paulus satt og skrev i sin fengselscelle, eller om han hadde et annet herberge, men det ble en triumf. Ja, Jesus, takk at jeg får tjene deg og lære av deg å tjene. Amen. Herre, vi takker deg for at du kom til vår jord og lærte oss en helt ny måte å leve på. Takk at du har vist Guds storhet gjennom i kjærlighet å tjene en fallen slekt. Og takk, Jesus, at du døde på korset, og at du står opp igjen, og at du lever i dag. Takk for det ordet som vi har delt med hverandre denne formiddagen, Herre. Ber om at du skal åpenbare dybdene i skriftene, og at vi kan leve hver og en av oss ut fra det forbilde du har gitt oss. Takk at du er oss nær. Vi priser deg. Amen. Da vil lovsangen gjøre.